Стоючи біля чорної громісткої шафи, вона, видко було, з більшою, ніж з першою довірою, вивчала мене. «З метрок Барейка», – трохи зніяковіше відповів я, – «родом з Башеньковичів». «А ти звідки?» «Приблизно звідти ж», – скупо відказала Франя, немовби прислухаючись до чогось. З надвору, однак, не чутно було нічого особливого. Хіба що за рамами вузьких вікон тихенько шелестіло під вітром близьке листя дерев. Уточнювати своє походження Франя, однак, не стала. «Але почастувати вас нема чим, хіба гербаткою?» «Добре, гербаткою». Навіть зрадів я, почувши це знайоме з дитинства слово. Колись так вимовляла мати, сільська вчителька. Батько завжди казав «чай», а мати вперто поправляла його «гербата». «То посидьте, я хутенько», – сказала Франя і тихенько вислизнула в своїх м'яких пантофлях крізь бокові двері. Я лишився один і насторожено подумав, хоч би чого не скоїлося. Все ж поряд німці і невідомо, хто господар цього котеджу. Правда, Франя служила якимсь гарантом, що все обійдеться, і я підійшов до громадини шафи, доверху заставленої рядами товстих книжок у чорних оправах із золоченими готичними літерами, які я не вельми навчився читати в школі. Побіч на стіні висіла якась тьмана картина в дуже товстій і також почорнілій від часу рамі. Загалом все тут було старе, може з минулого століття, зі слідами облізлої позолоти, що безумовно свідчило про знатність походження господарів. Може навіть нинішніх фашистів, хто знає. Франя, однак, барилася, і я вже подумав, чи не піти звідси до себе на вогнебу. Але якась делікатність усе ж стримувала мене, і я дочекався. Розчинилися двері, і ввійшла Франя, обережливо несучи маленьку лискучу тацю з двома чашечками гербати та якоюсь закускою на білому з синім бережком блюдці. «Цукру, однак, не маємо. Покликати солдата. А ти?» «Я гербату не п'ю», – сказала Франя і запитала. «А можна, щоб сюди зайшли господарі?» «Господарі? Ну, хай». Господарі ніяк не входили в мої плани. Бачити їх тут мені зовсім не хотілося. Але якщо вона просить, тим часом у приміщенні якось несміливо всунувся дуже високий старий у чорній старосвітській піжамі, що, мов, на вішалці висіла на його худих плечах. Так само звисали й штани з недоречними, як у генерала, бляклими лампасами синього кольору. Він був зовсім лисий, з напрочуд кашлатими бровами, під якими глибоко сиділи ясні очі. «Іх грусен, гер офіцір!» Старечим голосом промовив він, трошки схиливши голову в поклоні. «Бажаю здоров'я», – стримано сказав я. В цей час за ним показалася в дверях невеличка суха жіночка, зовсім білою, мов кульбаба, головою. Обоє притихло спинилися біля дверей. Розставивши ноги, я по-господарськи непорушно сидів біля столик. «Це доктор Шарф і фрау Сабіна», – тихенько відрекомендувала господарів Франя. «Про мене вона, мабуть, сказала їм раніше». І тепер, підступивши до господині, ласкаво притулилася до її плеча. «Оце так», – сказав я собі, щось, однак, починаючи розуміти в їхніх взаєминах. «Кайне, нацисти!» «Кайне, кайне!» – разом повторили господарі. «Вони не нацисти», – сказав Франя. «Доктор Шарф – професор біології». «Я», – підтвердив господар. «Університет штат Ганновер». «Ну, якщо професор, то, мабуть, справді не фашист. Все ж біологія як наука може обійтися без фашистської ідеології», – подумав я. Ця обставина трохи пом'якшила моє ставлення до господаря і, напевно, його до мене також. Я було взяв зі столу чашечку гербати, як господар мовив «момент», і вийшов через бокові двері. Я так зрозумів, що треба почекати, і справді він хутко повернувся. Уважно ступаючи негнучими ногами по слизькій підлозі. поставив переді мною маленький графинчик,